Karaga jirta radio sagale America saganta afaan oromoti dhaggeeffatoota keenya gara gabaa saattaanutti ceena chaayinaan midhaan nyaata gargaarsa namoomaaf oolu meetirik toonii 9000 ol Itoophiyaaf kennite. Gargaarsi namoomaa kun kanneen ongeen qe'eef mana isaan irraa buqqaaniif oolfama jedhame jira. Muktar Jamaartuu gabaase.
Gargaarsi midhaanii chaayinaan har'a Itoophiyaadhaa kennite. Qamadii meetirik toonii 7408 fi ruuza meetirik toonii 509. Gargaarsi namoomaa kunis mallaqatti waliigalaan yoo tilmaamamu qarshii Itoophiyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol yookaan ammoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 ol akka ta'elleedha tilmaamame. Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan midhaan gargaarsaaf Itoophiyaadhaa kenname kana ministeer de'eetaa ministeera mallaqaa obbo Admaasuu Nabbabaa fi koomishinara koomishinii qajeelcha sodaabalaa biyyaalessaa obbo Mitikuu Kaasaa harkaan ga'aniitiin jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa, gargaarsi nu qaqqabe kun kan waqtii isaa eeggate jedhan.
Lamin doktar yemmunnilaw indemtaqut ka hulettenyaw የአመቱ አጋማሽ በአብዛኛው አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ የሚሰማራበትና
ሰባብኒ ጋርጋርሲ ኮኒ ወቅታዋ ደጀኑፍ አኩማ በከሙ ወለከሰ ወጋ የሮ ቆናን ቡልቶኒ ሆጂ ቆና ኢረቲ ቦባአኒዳ የሮ ዲሄሲን ጋርጋርሳ ባየን እቲ በርባጭስ ዋንቴፍ ጋርጋርሲ ኮኒ ኦሶ አዳን ሄንጨጭቲን ወጋ ጉቱ አከዲሃቱፍ ዋን ደንዴሲ ሶፊ ኩን አደይሰ ታሲሳ ጀደን ቻይናን Itoophiyaa gargaaruu fi waliin hojjechuudhaaf kutannaa guddaa qabdi kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan biyyi keenna dhimma keessoo biyya ormaatti hillittu jedhan gargaarsi nuti kenninillee gargaarsa namooma beelaa dheebuu dhala namaatiif dhaqqabuuti jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Itoophiyaan biyya jabduu seenaa ol aanaa qabdu kan jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan hegeree gaarii Itoophiyaatiif illee hawwii guddaa akka qaban dubbatanii jiru.
And I believe you have a bright future, so I'm quite optimistic. For the bright future of this great country Ethiopia.
Hegeren Kenya ifa akkatawo abdi qaba. Itoophiyaan abdi fi hegere guddina akka isi fuula dura jirulle nan abdadda. Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi China tifis akkasumas abdi gaariin qaba. Biyyi keenya lamaanu biyya guddataa jiraniidha. Yeroo hunda biyya guddataa jiran jechuun nama qaaneessa. Abdi guddaan qaba yeroo dhihoo keessatti guddachuudhaan jireenya lammiilee keenyaa akka fooyyessinu nan abdadha jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Walitti dhufeenyi Itoophiyaan chaayinaa wajjin qabdu jabaa fi waggaa dheeraa kan turseellee jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa. Itoophiyaan chaayinaa dabalatee gargaarsota hedduu kan biyya alaatii argattu ta'ullee namoota biyya keessatti buqqa'aniitiin rakkataatiin jiraniif gargaarsa namoomaa 550 yookaan walakkaadhaa ol humna ofiitiin bittaa fi kanneen birootiin dhiheessiti jedhan koomishinar Mitikuun. Gargaarsi namoomaa amma chaayinaan kennite kunillee namoota walitti bu'iinsaaf qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an kanneen hoongeedhaan rakkatanii fi balaan lolaa irra dhaqqabe fi kanneen biroo kan kennamuuf akka ta'ellee koomishinar Mitikuun dubbatanii jiru.
ለዚህ ዛሬ ንክክል ያደረግነው እርዳታ የ2019 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለሰብአዊ ድጋፍ ያደረግነው ቁጥር አለ 8.3
ጋርጋር ሲያርዳ ወልራፉ ዲንሰ ታስፈሜ ሐለ ለኮፍሰ ጋርጋረም ቶታ ሚሊየነ 8 ቱቃ ሰዲ በረኩመ ለማፊ 19 ፈረንጆታ ኢፎም ሰሜን ጋርጋር ሲኩኒ ለሚሌ በከገረገራቲ አርገመን ሰበበ ሆንጌ ቡቀይንሳፊ በላሎላቲን ሚዳን ይረጠቀበፍ kan kennamuudha. Gargaarsa namoomaa guyyaa har'aa kana chaayinaan Itoophiyaadhaaf kennite waliigaltee isaa kan walii mallatteessan ministeer de'eetaa ministeera mallaqaa obbo Admaasuu Nabbabaa fi Itoophiyaatti ambaasaaddara chaayinaa Taanjiyaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.